Assalamu alaikum, bu Azadlık Radyosu. Yanvar yakşamba, Praga'da stüdyoda Sarvar Usmon ve Sirojiddin İslam. Dasturumuzda. Dor, oğlu ekstremistlikte ayblangan qashqadaryolik ona tahkirlarga chidamay o'zini osdi. Yana pasport. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida yuzaga kelgan navbat kundan kunga uzaymoqda. Quvonchli Tehron. G'arb Eronga qarshi sanksiyalarini bekor qildi. Omad. Suriyalik 30 yashar qochqin yigit Fransiyada lotereyadan 1 million yevro yutib oldi. Gilam bozori. Afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan lavha. Ozod nazar. Prezident Karimov 2030 yilga nima rejalashtirilganini aytdi. Bugun Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy mamlakatiga nisbatan xalqaro sanksiyalarning olib tashlanishini olqishlab, dunyoning qudratli davlatlari bilan yadroviy bitimning imzolanishi Tehronning dunyo iqtisodiyotiga qo'shilishi uchun yangi yo'llarni ochdi, deb aytdi. 17 yanvar kuni Eron parlamentida chiqish qilgan Hasan Ruhoniy shartnoma Eron iqtisodiyoti uchun burilish nuqtasi bo'lishini bildirdi. Uning ilova qilishicha, energiya zaxiralariga boy mamlakat neftdan olinadigan daromadlarga kamroq qaram bo'lishi kerak. 16 yanvar kuni Xalqaro atom energiyasi agentligi Tehron 1 iyulda erishilgan bitimdagi barcha shartlarga rioya qilgani va bu amal sanksiyalarning olib tashlanishiga asos bo'la olishini e'lon qildi. Yevropa Ittifoqi Eronga qarshi barcha iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalarni olib tashladi, deya e'lon qildi. Vashington ham qator jazo choralarini bekor qildi. Eron o'z navbatida qamoqxonalardan 5 Amerika fuqarosi, jumladan Washington Post muxbiri Jason Rizoyonni qo'yib yuborganini e'lon qildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining yangi hisobotida mojarolar va tabiiy ofatlar qurbonlariga insonparvarlik yordamlari ko'rsatish uchun jahon bo'ylab yiliga qo'shimcha 15 milliard dollar mablag' sarflanishi zarurligi ta'kidlanadi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun tomonidan Dubayda taqdim etilgan hisobotiga ko'ra, dunyoda insonparvarlik yordamlari uchun yiliga 25 milliard dollar sarflanmoqda. Ushbu mablag' 2000 yilda insonparvarlik sohalariga sarflangan xarajatlarga qaraganda 12 barobar ko'p esa-da, BMTga ko'ra bunday yordamlarga bo'lgan ehtiyoj yil sayin ortib borayotir. BMTning yangi hisobotida insonparvarlik yordamlarini ko'paytirish uchun donor mamlakatlar yordamlarini oshirish barobarida futbol yoki konsert kabi ko'ngilochar tadbirlarda chiptalarga qo'shimcha ixtiyoriy soliqlar kiritish taklif qilingan. Hozirda 5 mamlakat dunyodagi barcha insonparvarlik yordamlarining 5 2 qismini ta'minlaydi. Avval rasmiylarning aytishicha, Sharqiy Jallobod shahrida mahalliy siyosatchining uyida amalga oshirilgan intihoriy hujumda kamida 11 nafar odam halok bo'ldi va yana 12 kishi yaralandi. Hukumat so'zchisining aytishicha, hujumchi portlovchi moddalarni 17 yanvar kuni ertalab Ubaydulloh Shinvariy uyida ko'plab odamlar jam bo'lgan bir paytda ishga solgan. Hozircha hujum kim tomonidan sodir etilgani ma'lum emas. Shinvariy Nangarxov viloyatida kengash a'zosi bo'lib, uning oilasi mamlakat miqyosida siyosatchilar sifatida yaxshi tanilgan. Monitor guruhi 17 yanvarda tarqatgan xabarga ko'ra, Islomiy davlat ekstremist guruhi jangarlari Suriya sharqida yangi hudud ishg'ol etilishi ortidan kamida 400 odamni, jumladan ayollar va bolalarni o'g'irlab ketgan. Suriya inson huquqlari observatoriyasining ma'lum qilishicha, 16 yanvarda jangarlar odamlarni hukumat nazoratidagi Al-Bag'aliya qishlog'ida asir olganlar. Al-Bag'aliya qishlog'i Dair az-Zur shahri yaqinida joylashgan. Observatoriya rahbari Rami Abdulrahmonning aytishicha, o'g'irlab ketilganlar orasida hukumat tarafida bo'lgan jangchilarning oila a'zolari ham bor. Biz 400 nafar odam rejim bilan hamkorlik qilgani uchun yo qatl etiladi yoki qullikka sotiladi deb qo'rqamiz, dedi Rahmon DPA yangiliklar agentligiga. Suriya davlat agentligi sananing ma'lum qilishicha, Daira Zur shahriga qilingan hujumda 300 chog'li odam Islomiy davlat jangarlari tomonidan o'ldirilgan. Sana xabariga ko'ra, 16 yanvar kuni o'ldirilganlarning aksari keksalar, ayollar va bolalardir. Muxolifat faollari qurbonlarning ko'pi Suriya hukumat askarlari va ularning oila a'zolari bo'lganini aytadi. Islomiy davlat jangarlari Daira Zur shahrining aksar hududlarini nazorat qilmoqda. Prezident Islom Karimov O'zbekiston yalpi ichki mahsulotini 2030 yilgacha 2 baravarga oshirish rejasini e'lon qildi. Uning bu so'zlari 15 yanvar kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2015 yil yakunlariga bag'ishlangan kengaytirilgan majlis chog'ida yangradi. Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining 2016-2030 yillarda 2 baravar ko'payishiga erishish uchun o'rtacha yillik o'sish sur'atlari 4.8% darajasida bo'lishini ta'minlash zarur. Agar keyingi 11 yilda bu ko'rsatkich 8%dan yuqori bo'lib kelganini hisobga oladigan bo'lsak, bu vazifani amalga oshirish uchun mustahkam asos va zamin borligi yaqqol ayon bo'ladi, dedi Islom Karimov. Islom Karimov hozirda hukumatning bosh maqsadi iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni izchil davom ettirish ekanini aytdi. Bosh maqsadimiz mavjud qiyinchiliklarga qaramasdan olib borayotgan islohotlarni iqtisodiyotimizda tarkibiy o'zgarishlarni izchil davom ettirish, xususiy mulkchilik, kichik biznes va tadbirkorlikka yanada keng yo'l ochib berish hisobidan oldinga yurishdir, dedi Islom Karimov.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ba'zi muhim voqealar bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Qashqadaryoning Shahri Sabzida o'g'li diniy ayblovlar bilan hibsga olingan 53 yashar litsey o'qituvchisi Shahodat Bahodirova o'zini osdi. Hamkasblarning aytishicha, ikki o'g'il va bir qizning onasi o'g'lining diniy ekstremizmda gumonlanib hibsga olinishi ortidan xavfsizlik organlari hamda rahbarlarining bosimlari ostida qolgan va tahqirga chidamay o'z joniga qasd qilgan.
Shahrisabzdagi 100-chi son akademik litseyning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Shahodat Bahodirova 14 yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Bir o'g'il va bir qizning onasi nima uchun joniga qasd qilgani ma'lum emas. Qashqadaryoning Shahrisabz tumani ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Bahodirova o'z uyida osilgan holda topilgani va bu yuzadan prokuratura surishtiruv olib borayotganini aytishdi. Hamkasblar va maslakdoshlarining aytishicha, Shahodat Bahodirova o'g'li ekstremizmda ayblanib qamalishi ortidan mahalliy xavfsizlik xodimlari va rahbarlarining qattiq bosimi ostida